Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Webes na naman po, ngayon ay ating alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa South Australia. At syempre kasama natin ang ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Gandang araw, Norma, bago ang ating mga balita. Syempre kakamustahin muna kita.
Magandang umaga sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga kapuso, pakagabayan at mga kaibigan na nakikinig sa ating ngayong Huwebes sa ating radio. Magandang umaga po sa ating lahat. At thank you for asking, Claudette. Medyo magandang balita naman dito sa South Australia dahil nag-lift na ng restrictions. But siyempre, kahit na-lift na yung restrictions, we cannot be complacent. Medyo ingat-ingat pa rin.
2 weeks ago, we talked about the masks na ginagawa mo no, para sa mga nangangailangan, mga vulnerable people. Ano yung update? Tuloy pa rin po ba yung paggawa niyo ng mask?
Talagang tinutuloy-tuloy ko kasi talaga ay much as possible, hindi ako matutulog, hindi ako nakagawa within that day.
Sipag.
Oo. Kasi ang dami yung mga tao na nangailangan. They may not realize it now, pero sooner or later, gaya ngayon, dumadami na yung, oy Norm, pahingi naman, you know, that sort of thing. Samantalang dati doon eh, madaming mga medyo ano ba, ayo, hindi ko naman kailangan ng mask eh. Mm-mm. Yun ang usual thinking ng tao. Pero actually, kapag you wear a mask, you are actually thinking about the person next to you.
That's right.
You're not thinking about yourself. Mm-mm. Only. Kundi consideration yun eh. Dahil posibleng ikaw ang may ang carrier ng bug. Mm-mm. Yung pala, lalo na kung bigla kang ihihitin ng tawa o kaya yung biglang magsalita ka at medyo mag-shower kahit may iwasan yun. And you never know. So it's always good to medyo mag-ingat. And I think using masks is a considerate thing to do, lalo na kung nasa public transport ka. Kasi gaya ngayon, ang dami ng mga lumalabas ay lifted ng restriction.
So marami-rami na po yung iyong na-produce dyan, Ate Norma?
Dumadami, pero nababawasan. Iglan yun, lagi may nanghihingi.
So ipamimigay mo to?
Oo, sa mga nangangailangan. Well, anyone na mangangailangan, of course, kapag nanghingi, bibigyan mo. Pero my intention is talaga, yung mga talagang nahihirapang makakuha na, they don't have any means, lesser ang means to obtain something like it. Kaya I'm trying to make it as, how would you call this, as reliable to use. Kaya, ayun, habang ginagawa ko, habang dumadami, na-i-improve mo yung design o kaya nakakaisip ka ng panibagong design.
Ngayon, Ate Norma, na nag-lift na din ang mga restriction, no, yung ating gobyerno, ano yung balita dyan? Ano yung mga update natin? Una, yung update mula sa Premier na yung mga supermarket at retailers ay papayagan na muling magbukas?
Yes, simulan natin dyan. Si Ginoong Marshall, siya ang Premier ng South Australia. Sa kanyang opisina, napag-alaman namin na ang mga supermarket at ibang mga retailers nga sa mga suburbia ng Metro Adelaide ay patuloy na papayagan bukas sa oras na may extension kasali ng alas 9 ng pagbubukas kapag Linggo. Ang desisyong ito ay payo ng mga espesyalista sa SA Health at ito ay upang mapanatili ang social distancing sa mga customer habang dahan-dahanin nilang paluluwagan ng gobyerno ang mga restriction na ibinaba sanhi ng epidemya. Pinapayagan din lahat ng mga retailers na sa unang pagkakataon ay magbubukas sila sa ika-8 ng Hunyo na araw ng selebrasyon ng kapanganakan ng Queen at dati-rati ng tinataguri ang bakasyong pampubliko. Sa araw na ito, isasagawa ang stage 2 ng pagtanggal ng mga restriction sa estado. Ang ibinabang patakaran ng gobyerno ng estado ng exemption ng 30 araw para sa mga supermarket na may laking 400 metro kwadrado or 400 square meters at iba pang negosyong may laking lagpas sa 200 metro kwadrado or 200 square meters ay magsisimula sa ika-20 ng Mayo hanggang ika-18 ng Hunyo. Ang nasabing pagbabago ay magbibigay din ng option sa mga nasabing negosyo ng pagbubukas ng 24 oras sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes at pagbukas mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi kapag Sabado at kapag Linggo naman ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa ika-8 ng Hunyo o Queen's Birthday, ang mga retailers ay pinapayagang magbukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At lahat ng empleyado na papasok na magtrabaho sa mga extended hours sa laon ng 30 araw na extension ay voluntaryo at ito ay hindi mandatory. Sa ilalim kasi ng batas, Section 5 ng Shop Trading Hours Act 1977, ang exemption ay hindi pinapayagang lalagpas ng 30 araw.
So back to business na, kumbaga.
Yes.
May mga update ka din ukol sa mga itatayong infrastruktura dyan?
Yes, yes. Ipinalabas kahapon ng ISA or Infrastructure South Australia, ika-atrese ka ng Mayo kahapon, ano, ang unang strategya ng independenteng pagtatayo ng infrastructures sa loob ng 20 anyos o 20 taon. Itinayo ng gobyerno liberal ng Estado ang ISA upang magbigay ng independenteng gabay sa gobyerno para magkaroon ito ng basehan ukol sa pagpaplano ng infrastruktura, pamumuhunan at paghahatid ng resulta. Ayon sa Premier, ang unang strategiya ay maglalahad ng mapa na nagpapakita ng mga mahalagang issue na dapat harapin at bigyan ng resolusyon upang umunlad ang ekonomiya, mapabuti ang paghahatid ng gobyerno ng serbisyo at masuportahan ang pagdagdag ng populasyon at ng magkaroon ng karagdagang mga trabaho. Ayon sa Premier, stabilisado na ng gobyerno Estado ang mga plano ukol sa itatayong infrastruktura na nagkakahalaga ng 12.9 billion sa loob ng 4 na taon. At sa 20 taon na estrategiya ng ISA, may pagpapatuloy ng Estado ang pagtatayo ng pangmatagalang infrastructure pipeline para sa Estado. Ayon kay Ginoong Stephen Ngo, Ministro ng Transportasyon, Infrastruktura at Gobyerno Lokal, ang nasabing strategiya ay siyang gabay at blueprint ng gobyerno Estado para sa mga isasagawang desisyon sa paggamit ng pera na buwis para isilbi sa bayan at mga mamamayan. Kabilang sa plano ang pagdagdag sa Barossa sa infrastruktura ng tubig at upgrade sa Strelsiaki Track. Nagdagdag din ng puhunan para sa pag-ayos ng mga daan, kasali na dito ang mga pagsasaayos sa 1,000 kilometro sa country road na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 bilyong dolyar at maisasagawa sa loob ng 4 na taon. At karagdagan pa rin sa infrastruktura na muhunan ng gobyerno Marshall ng halagang 1.3 billion para sa pagpapabuti ng edukasyon sa Estado sa pamamagitan ng pagtatayo ng 100 paaralan sa Estado kasali na ang pagtatayo ng 3 bagong eskwelahan. Nagpalabas din ng gobyerno ng mga bagong konsepto para sa upgrade ng 10 paaralan na nagkakahalaga ng 66 na milyon. Kabilang dito ang bagong gusali o teatro para sa performing arts na may kapasidad na 150 na upuan. May planetarium ito at may simboryong bubungan at bagong plaza at ito ay sa Hamilton Secondary College. Pagsasagawa ng 3 gusali sa Christie's Beach High School para sa mga estudyanteng nasa 7 antas habang isasaayos naman ang lugar para sa mga humanities at siyensa at gagawa ng upgrade ang harapan ng eskwelahan. 16 na panibagong lugar na paaralan at pagpapabuti sa mga espesyal na pasilidad sa Wirianda Secondary School. Upgrade sa mga eskwelahang primarya sa Greenwith, Elizabeth North, Ard Thornish at Aldinga Beach B7 School. Upgrade sa John Peary Secondary School, Munta Area School at Kingston Community School. Mga regional areas ito. Kaugnay sa nasabing mga proyekto, nasimulan na ang construction sa Parafield Garden High School, Salisbury High School, Paralawi School, Gawler and District College, sa Juna Area School at Maribridge High School.
Good news!
Oo. Talagang nag-focus ang South Australian government ngayon sa mga paaralang itatayo. Kasi, pinapareho nila ang metro, ang Metro Adelaide sa regional area.
At itong waste management and bushfire cleanup program naman ay isinasagawa din dyan?
Yes, oo. Nagpaalala nga sa ang opisina ng Premier tungkol dito. Sa tweet ay pinalabas kahapon, itong nakaraang Lunes, nag-anunsyo siya ng paalala sa ilalim ng Human Services SA tungkol sa cleanup program ng mga propriedad na naapektuhan ng bushfires at pinaaalalahanin ang mga taong may mga itatapon na mga debris o labi ng sunog na kapag hindi pa nakarehistro para sa recovery assistance ng gobyerno ay nararapat na magrehistro na bago magtapos ang araw ng Biyernes, bukas a 15 ng Mayo. Ang Waste Management and Bushfire Cleanup Program ay pinagtambalang pondohan ng gobyerno federal at gobyerno estado. Ang Green Dust List SA ang nagko-coordinate para sa paglilinis at pag-aalis ng mga labi. Ang pinakapangunahing responde ay ang pag-aalis ng asbestos, mga kahon na may mga chemical treatment, abo at mga peligrosong chemical gaya ng pesticide, herbicide at abono. Kasali na rin dito ang iba pang mga labi. Ito ay libre para sa mga naapektuhan ng bushfire.
Para sa huling ulat, inirevoke ng pulisya ang dating direktiba. Sa bagong panukala, lahat na ng mga surgery o dentistry operations ay legal ng muli?
Yes, yan ay inirevoke nila kagabi. Mga 11:59 PM talagang eksakto. Inirevoke ng state coordinator ang direktiba na ito. Itong direktiba na ito ay pinilabas kasi bilang responde sa coronavirus. Nung at idineklara sa ilalim ng Emergency Management Act 2004 Direction 2020 kung saan inilalahad na mga mahahalagang elective at emergency surgery lamang ang maisasagawa sa South Australia. Kaya yung mga gustong magpa-operate yung mga cosmetic surgery ay medyo postpone muna. Yun ang nangyari dito. Pero dahil sa pagre-revoke sa nasabing direktiba, ito ay nangangahulugan na lahat na muli ng mga surgery, gaya na ng sinabi mo, o dentistry ay legal ng papayagang muli. Gayunpaman, ang restriction sa social distancing sa isang tao kada 4 na metro kwadrado ay pinapatupad pa rin. So, ayan ang kabuuan ng ating report sa 14 na ito, Claudette.
Ate Norma, maraming salamat sa pagbahagi ng mga ulat mula sa South Australia.
Maraming salamat din, Claudette, din sa ating mga kapuso, mga nakikinig sa atin. Magandang umaga po muli.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.